halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaanu caawayay idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhaha oo si baahsan kaga warramaya taariikhda xukunkii boqor Suleymaan iyo boqoradii reer Banu Israa'iil ee isaga ka dambeeyey.
dhegeystayaasheenna sharafta lahow, barnaamijkeenii ugu dambeeyeyna waxaanu ku soo afjarnay aayadda 14aad ee cutubkii 7aad ee kitaabkii taariikha. Aayaddaas waxaynu ku aragnay shuruudaha la siiyey reer Banu Israa'iil inay fulinayaan iyo waxyaalihii Ilaah u ballan qaaday iyaga. Caawana barnaamijkeenna waxa uu ka bilaabanayaa aayadda 15aad ee isla cutubka 7aad ee kitaabkii 2aad ee taariikha oo aad ka heli kartaan baalka 506 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo weliba indhahayga way furmi doonaan oo dhagahaygana way maqli doonaan baryootanka meesha lagu baryootamo. Haddii markaa aad tagtid Yeruusaalem, waxaad arkaysaa in macbuudka uusan meeshaba ku uulin, waxaa meeshiisii ku yaalla masaajidka Cumar. Ma garanayno haddaba sababta ay dadka qaarkood u qaataan macnaha hal aayad oo qura oo ay u yidhaahdaan innaga ayaa ay inagu socotaa. Ballanka waxaa laga qaaday reer Banu Israa'iil marka ay Ilaah ugu mahadnaqayeen dhismihii macbuudka. Inkasta oo ay innaga lafteenna ina taabanayso, waxaa wanaagsan inaynu xagga axdiga cusub u laabanno si aynu si toosa ugu helno ballanqaadyada Ilaah inoo hayo. Bal aynu markaa idiin akhrino aayadda 16aad ee isla cutubka 7aad ee kitaabkii 2aad ee taariikha. Waxaana qoran sida tan: maxaa yeelay hadda waxaan gurigan u doortay oo quduus uga dhigay si magacayga weligiiba halkaa lagu daayo, oo indhahayga iyo qalbigayguba halkaasay joogi doonaan weligood iyo weligoodba. Aynu horay idinku sii wadno kitaabkii 2aad ee taariikhaha cutubka 7aad aayadaha 17-18, waxaana qoran sida tan: oo adiguna haddaad sidii aabbaha Daa'uud oo kale hortayda ugu socotid si aad u yeeshid wax alla wixii aan kugu amray oo dhan oo aad u xajisid qaynuunadeeda iyo xukuumadeeda markaasan dhisi doona arshiga abuqortooyadaada sidaan axdi kula dhigtay aabaha daa'uud markaan ku idhi laga waayi maayo nin reer binu israa'iil u taliya ilaa waxa uu u ballanqaaday faracii daa'uud inaan laga waayi doonin mid ka mid a dhashiisa oo u taliya reer binu israa'iil ma jiro maanta haddaba nin madaxa oo odhan kara anigu waxaan ka tirsanahay ama ka imi faracii daa'uud laakiin waxaa jira mid fadhiya gacanta midig oo ilaah oo ka mid a farcankii daa'uud waxaana lagu yidhi isaga midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada ka dhigo meeshaad cagahaaga saarato aynu idiin sii wadno haddaba arrinkan kitaabka labaad ee taariikhaha inoogu qoran cutubkiisa toddobaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaana qoran sida tan laakiinse haddaad iga leexataan oo aad ka tagtaan qaynuunadayda iyo amaradayda aan idin hor dhigay oo aad intaad tagtaan ilaahyo kale u adeegtaan oo caabuddaan oo markaasaan xididadooda ka rujin doonaa dalkayga aan iyaga siiyey oo gurigan aan magacayga aawadii quduus uga dhigayna hortaydaan ka tuuri doonaa oo waxaan isaga dadyooga oo dhan kaga dhex dhigi doonaa maahmaah iyo halqabsi runtu waxa ay tahay haddaba dhegayste in meeshaasi ay maanta tahay maahmaah iyo halqabsi maahan meel quduusa sidii ay beri hore ahaan jirtay oo halkaa waxaa ka taagan masaajidkii cumar aynu idiin akhrinno cutubka toddobaad aayaddiisa koob iyo labaatanaad ee isla kitaabkii taariikhihii labaad waxaana qoran sida tan oo gurigan aad u dheerna ku alla kii soo maraaba wuu la yaabi doonaa oo waxa uu odhan doonaa rabbigu muxuu sidan uga dhigay dalkan iyo gurigan maanta meeshaasi waxaa ka taagan masaajidkii cumar bal arag maanta waxaa ka jira weliba cadownimo iyo weliba ka dheeraansho ilaah oo aan horay loo arag qofka waxa uu u malayn karaa maadaama ay tahay meeshii ilaah u doortay gurigiisa inuusan ogolaanayn inay waxyaalaha ay ka dhacaan ilaa waxa uu sii sheegay inay sidan dhacayso aynu haddaba idiin sii wadno kitaabkan taariikhaha labaad isla cutubkan toddobaad aayaddiisa labay labaatanaad waxaana qoran sida tan oo waxaa lagu jawaabi doonaa waxa ay ka tageen rabbigii ahaa ilaaha awowayaashood oo iyaga ka soo bixiyey dalkii masar oo waxa ay raaceen ilaahyo kale wayna caabudeen oo u adeegeen oo sidaa daraaddeed ayaa uu xumaantan oo dhan ugu soo dejiyey ninkii isaga ahaa ee su'aasha weydiiyey waxaan u sheegay in ereyga ilaah si cad uu u sheegayo nin waliba oo haddaba su'aal ka qabataa ayaan u sheegayaa in ilaah si cad ereygiisa ugu sheegayo waxyaalaha dhici doona maxaa wacay reer binu israa'iil waxa ay ka dheeraadeen rabbiga ilaahooda ah waxaan markaa tusi karaa qof waliba in ereyga ilaah uu kaamilmay marka la fiiriyo waxyaabaha ka dhacaya haatan dhulka barakadaysan dhegaystayaal haddeer waxaynu gudagelaynaa cutubka siddeedaad oo aynu ku eegi doonno waaye aragnimada markhaati furka iyo weliba howlaha boqor sulaymaan ninkani waxa uu noqday hogaamiye xoog badan oo weliba isku dayey inuu fuliyo qorshihii howlihii iyo ballamadii daa'uud galay aynu idiin akhrino haddaba aayadda koowaad ee isla cutubkan siddeedaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha waxaana qoran sida tan oo markay dhammaadeen labaatankii sannadood ee uu sulaymaan guriga rabbiga iyo gurigiisaba dhisayey ayuu sulaymaan dhisay magaalooyinkii xuuraam isaga siiyey oo waxa uu halkaa dejiyey reer binu israa'iil oo haddana sulaymaan waxa uu tegay xamaad soobaah wuuna ka adkaaday haddaba dhisidda macbudka waxa ay ahayd mashruuc dheer waxaana ay ku qaadatay kalabar intii uu xukunka hayay inuu dhiso macbudka oo keliya inaan wakhti dheer u hurno ama u qoondayno howlaha ilaah intuu haddaba sulaymaan xukunka hayay oo dhan dagaal midkan oo keliya ah ayaa dhacay mana ahayn mid sidaa u weyn oo macno ballaaran leh haddaba waxaad moodaa inaan kitaabka idiin soo koobkoobayno oo keliya waayo qisadan horey baa looga hadlay labadii kitaab oo aynu idiin soo akhrinay ee kale ahaa boqorradii koowaad iyo kii labaad iminkana waxaynu eegaynaa cutubka siddeedaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan laakiinse reer binu israa'iil sulaymaan shuqulkiisii addoommo ugama uu dhigin waxase ay ahaayeen rag dagaalyahana iyo madaxdii saraakiisha iyo taliyayaashi gaari fardoodkiisa iyo fardooleydiisiiba Suleyman dadkiisa ayaa uu ka qayb gelinaya haatan ciidanka iyo waliba meelaha hoggaanka isla markaasina xilalka waaweyn ayaa uu dhiibay dadkan kuwaasoo ahaa kuwii deganaa dhulkii Kancaan kuwii markii hore dhulka lahaa oo aan la xirib tirin weeye kuwa Suleyman dadkiisa ayaa uu ka qayb gelinaya ciidanka iyo meelaha hoggaanka isla markaasina xilka waaweyn waxa uu dhiibay qabiiladii deganaa dhulkii reer Kancaan kuwaas oo markii hore ay ahayd in dhulka oo dhan laga saaro oo la xirib tiro aynu idin akhrinaa hadaba kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 8aad aayadiisa 10aad oo leh oo kuwanu waxa ay ahaayeen saraakiishii boqor Suleyman oo ahaa 250 nin oo dadka u taliya tan hadaba waxa weeye arin Suleyman sameeyay oo markii dambana dhib keentay ilaah meel ayaa uu ku qoranayaa laakiin kuma sii hadlayo mana ka aha raali aynu idin akhrinno hadaba kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 8aad aayada 12aad waxaana qoran sida tan markaasaa Suleyman gabadhii Fircoon ka soo kaxeeyay magaaladii Daa'uud oo waxa uu keenay gurigii uu iyada u dhisay waayo waxa uu yiri naagteedu deganaan mayso gurigii Daa'uud oo ahaa boqorkii reer Banu Israa'iil maxaa yeelay meelihii sanduuqa Rabbiga yimi waa wada Quduus go'aanka Suleyman ee ahaa in naagtiisa waa gabadhii Fircoon uusan keenin magaaladii Daa'uud ayaa waxa ay tahay arrin lala yaabo waxa uu gurigu dhisay meel ka baxsan magaalada Daa'uud maanta Israa'iil arrinkan ayaa waxa ay u fasiraan in Suleyman naaga badan uu guursaday oo uu ka kala guursaday wadamo kala duwan iyadoo ay ugu wacan tahay siyaasad ninka sodaga ku ah lagama yaabo inuu dagaal kuugu soo qaado habkan waxa uu ka mid yahay hababka uu Suleyman nabadda ugu keenay dhulkiisa nin dagaal kuma qaado waddan ay gabadhiisu boqorad ka tahay fikraddan ku saabsan gurigii naagtiisa ama guryaha uu u dhisay naagaha badan ayaa run ahaantii waxay tahay xaal lala yaabo sababta uu naaga badan ugu guursaday waddamo kala nooca waxaa dhici karta inay weliba ahayd nabadoonnimo si kastaba arrinku ha ahaadee ma ahayn wax ilaa raalli ka yahay qaybta ka hartay cutubkan waxa ay ka hadlaysaa wax ku saabsan macbudka iyo dabaaldegii Suleyman u dabaaldegayay ciidda iyo wax ku saabsan doorashadii wadaaddada iyo laawiyiinta loo doortay shaqadoodii ku saabsanayd sidii Daa'uud beri hore u qorsheeyey markaynu haddaba gaarno cutubka 9aad ayaannu arki doonaa inuu yahay kan ugu dambeeya ee ku saabsan boqor Suleyman xukuumaddiisa waxa ugu muhiimsan ama ugu muhiimadda ballaaran ee uu Suleyman sameeyeyna waxa weeye dhisidii macbudka haatan waa maxay waxa kale ee saameeya nolosha Suleyman ee uu ilaah u arko in ay tahay muhiim inuu mar labaad soo hadal qaado waa mid aad u xiiso badan in Suleyman ku guuleystay in uu sameeyo wixii ilaah doonayey si ay reer Banu Israa'iil u sameeyaan taasoo ah in ay markhaati fur u noqdaan dunida balaynu eegno sida taa ay ku suurtoobayso ama ay ku suura gashayba habka markhaati furka Israa'iil waa ka duwan yahay habka kiniisada ay u markhaati furayso kiniisada waxaa laga doonayaa inay injiilka gaarsiiso dunida Israa'iilna waxaa laga doonayaa inay adduunka ugu yeerto macbudka si dunidu ay ula qaybsato waxyiga Ilaah Israa'iil waxaa laga doonayaa inay si qaran ahaan ah markhaati fur ilaah ugu noqdaan si markaa adduunyadu ay ilaah u caabudaan kuwaasoo beriga ahaa kuwo ilaahyo badan caabuda kiniisaduna waa inay u markhaati furtaa sarakicidda iyo badbaadiyaha nool mid walibana uu gaaro qaran kasta oo ay ka jirto rumaysi la'aanta ilaah Israa'iil way buuxisay ama kaamishay howshii ilaah u dhiibay intii xal ahaan ah waxaana taa markhaati ka ah cadada kuwa aan gudnayn ee imanayay Yeruusaalem si ay u caabudaan una bartaan ilaah iyaga oo taa ku sameynayay cibaadadooda iyo weliba in ay ilaaha runta ah ku caabudaan macbudka waxaa markaa lagu cabiri karaa guusha kiniisadana waxa weeye inta qabiil ama qaran uu injiilku gaaray maanta haatan innaga oo ka mid ah kuwa kiniisadda ayaa la inaga doonayaa inaynu dadaalkii Israa'iil hore u sii wadno oo aynu guusha kiniisadda sare u qaadno mar waliba waxaynu maqalnaa haddaba dhicitaanka qaranka reer Banu Israa'iil iyo weliba warar laga badbadiyey oo ka dhacaya meelo fofog oo ku saabsan guulo laga soo gaaray baafinta Injiilka waxaynu markaa xusuusannaa in dagaalkii labaad kadib aynu maqalay horudhaca diimeed oo ka dhacay shiinaha iyo weliba mid ka dhacay Jarmalka. Runtiina wax isbeddel oo sidaas oo ka dhacay ma aanay jirin. Mar waliba waxaynu maqalnaa haddaba waxyaalo cajiib leh oo xagga diinta ah oo ka dhacaya meelo fogfog. Waxaa markaa maanta jira kiniisado badan oo daacada oo doonaya inay dadka gaarsiiyaan oo la qaybsadaan warka wanaagsan. Habase yeeshee, waxaa jira waxyaabo adag iyo duruufo aan laga fursanaynin, taasoo markaa istaajinaysa mararka qaar in wararka ilaah ama akhbaarka wanaagsan dadka la gaarsiiyo. Haddaba marka dhanka kale laga eego Israa'iil, ilaa iyo heer way guulaysatay, taasoo aan innaga aan garwaaqsannahay. Haddaba markii ay ka tageen waddanka oo laga watay oo la geystay Baabiloon, ayaa waxaa dhacday in dadkii ay ku sii adkaysteen waddadii Rabbiga oo waxa ay garteen intaasu ay uga timid Ilaah. Markaasaa waxaa dhacday in aqoontii dadku ay aad iyo aad u kororto, oo waxa ay kol dambe isugu soo noqdeen Yeruusaalem, waxaana ilaa uu ka imanayay Masiixu ay ahaayeen niman aan ka tegin Ilaah oo aan lagu ogeyn weliba asnaam caabud. Sababta aawadeed ayaa ay dunida ugu markhaati furan in Ilaah aanu la mid ahayn sida kan dunida ay caabudaan. Innana waxaa markaa laynooga baahan yahay inaannu u markhaati furno Ciise Masiix oon saddex waxyaabood ugu markhaati furno: inuu innaga noo dhintay, inuu dhimashadii ka soo sara kacay, iyo weliba in dembiyadeennina lagu cafiyey isaga daraaddii. Waxaa markaa loo baahan yahay haatan, haddaan dib ugu noqonno, in qorniinku uu ina siinayo laba tusaale oo ku saabsan waxa ay qabteen kuwa aan la gudin wakhtigii Daa'uud iyo Sulaymaan ay xukunka hayeen. Waxaan shaki ku jirin inay jiraan kuwa badan oo aynu garanaynin, kuwaasoo joogay beriga Yeruusaalem. Xuuraam oo ahaa boqorkii Tuuros, oo ahaa weliba saaxiibka ugu weyn ee Daa'uud, ayaa waxa uu beriga rumeeyey Ilaah. Hadiyada qaaliya ayaa uu markaa u keenay macbudka, qalab dhismo iyo rag shaqaale ah oo sacnayaqaanana wuu ugu soo yabohay. Ma xusuusataa haddaba wixii uu qoray Sulaymaan? Aynu idinka akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka labaad aayadda 22-aad oo leh: ammaan waxaa leh Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil oo sameeyey samada iyo dhulkaba, oo boqor Daa'uudna siiyey wiil xigmad leh. Xuuraam waxa uu ahaa wiilkii Yafet. Haddaba qisada boqoraddii Sheeba ayaa waxaa la inagu tusayaa heerka markhaati furka Ilaah ee Israa'iil uu gaarsiisnaa. Haddaba mas-uuliyadda uu lahaanayo wiilkii Xam ayaa waxa ay ku qoran tahay cutubka sagaalaad. Waxaanan ku xusuusanaynaa xagga axdiga cusub marka laga hadlayo wakhtigii hore ee kiniisadda iyo hawsheedii. Markhaati furka dunida waxaa la inagu siiyey tusaalooyin dhowra, waxaana ka mid a Itoobiyaankii bohanka ahaa oo isagu ahaa Inaxam, iyo Korneliyos oo ahaa wiilkii Yafet, iyo Saa'ul oo ahaa wiilkii Shem. Haddaba booqashada boqoraddii Sheeba inta aynaan gelin, ayaa waxaa muhiim ah in aynu isla eegno saddex arrin: Sulaymaan waxa uu u taagnaa isagu wiilkii Shem, Xuuraam waxa uu u taagnaa Yaafet, boqoraddii Sheebana waxay u taagnayd Xam. Haddaan kitaabka halkaa idinka sii wadno, ayaannu eegaynaa haatan cutubka sagaalaad aayadaha 1-2, waxaana qoran sida tan: waa baalka 512. Boqoraddii Sheeba markay maqashay Sulaymaan warkiisii, ayaa ay Sulaymaan ugu timi Yeruusaalem in ay ku imtixaanto su'aalo adag, oo waxa ay wadatay dad aad u badan iyo awr badan oo ay ku raran yihiin uunsi iyo dahab aad u badan iyo dhagaxyo qaali ah. Oo markii ay Sulaymaan u timi, wixii qalbigeeda ku jiray oo dhan ayaa ay kala hadashay Sulaymaanna, waxa uu ugu jawaabay su'aalaheedii oo dhan, oo wax Sulaymaan ka qarsoonaa oo uusan u sheeginna ma jirin. Sulaymaan waxa uu u sheegay sirta boqortooyadiisa, waxa kaloo uu u sheegay in xigmaddan uu ka helay Ilaah, waxa kaloo uu u sheegay in macbudku yahay meesha ay Ilaah ku wajahayaan. Maxaa yeelay Ilaah ayaa yidhi, meeshaan ayaan kula kulmayaa dadkayga. Aynu haddaba idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka sagaalaad aayadaha 3-4, waxaana qoran sida tan: boqoraddii Sheebaana markay aragtay xigmaddii Sulaymaan iyo gurigii uu dhisay iyo cuntadii miiskiisa iyo fadhigii addoommadiisa iyo hawshii adeegayaashiisa iyo dharkoodii iyo kuwiisii cabniinka siin jiray iyo dharkoodii iyo wixii uu guriga Rabbiga ku fuuli jiray, naf dambe iyadii kuma harin. Kitaabka boqoradii koowaad cutubka tobnaad aayadda 24-aad ayaa waxa ay leedahay oo kale: oo dunida oo dhammuna waxa ay doondooneen Sulaymaan inay arkaan oo ay maqlaan xigmaddii Ilaah qalbigiisa geliyey. Arrintan waxaa la inaga siiyey hal tusaale oo qura oo ah booqashadii boqoraddii Sheeba ee ay ku timi inay aragto xigmadii Suleyman oo isagu ku sugnaa magaalada Yerusalem. Waad aragtaa in qaranka reer binu Israa'iil markhaati fur wanaagsan u ahaayeen dunida. Wixii uu guriga Rabbiga ku fuuli jiray waxaa loola jeedaa qurbaanka guban ee uu bixin jiray. Qurbaanka guban waxa uu ka hadlayaa Masiixa. Ma jirin hadaba qaran dhulka korkiisa jooga oo qurbaan u bixiya dembiyadooda. Arrintan ayaa ka yaabisay iyada. Qurbaankan waxa uu farta ku fiiqayay Masiixa. Daa'uud waxyaalo badan ayaa uu ka qoray kana yiri Masiixa oo uusan ka hadal boqor Suleyman. Masiixa oo iman doonay inuu dembiyada qaado. Aynu idin akhrinno hadaba kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka sagaalaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qoran sidatan: markaasay boqorkii ku tiri, warkii aan dadkaygii ku maqlay ee ku saabsanaa falimahaaga iyo xigmadaada run buu ahaa, habase yeeshee erayadoodii ma aan rumaysan, jeeraan imi oo ay indhahaygu arkeen oo welibana xigmadaada weynaanteedii badna la iima sheegin. Haddaba waad ka sii weyn tahay warkii aan maqlay. Haddaba haweenaydanu waxa ay leedahay, markii aan maqlay waxa Ilaah sameeyey waan aamini waayey. Laakiin waxa ay kaloo leedahay iimaan ku filan oo markii ay maqashay xigmaddii Suleyman waxa ay soo gashay socdaal aad u dheer. Maalmaha ma jirin hadaba diyaarada dheereeya iyo weliba gawaari. Waxaa markaa dhici karta in ay bilooyin soo safraysay oo ay ku soo jirtay lamadegaanka kulaylka badan. Waxa ay u soo socdaashay si ay wax ugu ogaato xigmadda ninkan iyo sida uu u wajahayo ama uu u qaabilay Ilaah. Sababta weeye sababta ay iyadu naf dambe ugu harin way rumaysan weysay ilaa ay indhaheeda ku aragto wixii ay tiri. Aynu ka akhrino hadaba kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka sagaalaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sidatan: waxaa faraxsan raggaaga oo waxaa faraxsan addoommadaadan had iyo goorba hortaada taagan oo xigmadaadana maqla. Waxaa mahadle Rabbiga ah Ilaahaaga oo kugu farxay in uu kugu fariisiyo carshigiisa in aad boqor u ahaatid Rabbiga Ilaahaaga ah aawadiis. Ilaahaagu wuu jeclaaday reer binu Israa'iil inuu xoogeeyo weligood, oo sidaas aawadeed ayaa uu kaaga dhigay boqor iyaga u taliya in aad samaysid xukun iyo cadaalad. Naagtan haddaba haatan Ilaah ayaa ay ammaanaysaa, waana uu Rabbiga ka yidhi naagtan aynu ka akhrinno Injiilka sida Mataayos u qoray cutubka laba iyo tobanaad aayadaha laba iyo afartan oo leh: boqoradda koonfureed waxa ay xisaabtaa la kici doontaa dadka qarnigan, wayna xukumi doontaa, waayo waxa ay ka timi meesha dhulka ugu shisheysa in ay xigmadda Suleyman maqasho, oo bal eeg mid Suleyman ka weyn ayaa halkan jooga. Koonfur galbeed ee Carabiya iyo Afrikaba waxaa jirta boqorad la yidhaahdo Shiba, sida ay sheegaan qisooyinku. Maadaama haddaba Sayid Ciise Masiix yiri waxa ay ka timi meesha dhulka ugu fog, ayaan u malaynayaa in ay ka timi Afrika. Laakiin maalka iyo dadka badan ee ay wadatay waxa ay muujinaysaa in ay ka timi boqortooyo taajira ama hodana. Qof waliba ee xigmad leh ee maanta nool ma uusan sameeyeen waxa haweenaydan ay samaysay. Waxaa muuqata in qurbaanka guban uu cajiib ku noqday iyada. Waa sawirka ugu wanaagsan ee looga bixiyey Masiixa marka la eego kitaabka Axdigii hore. Heer haddaba intee la eg ayay reer binu Israa'iil ku guulaysteen markhaati furkii ay siinayeen marka la eego qisadan boqoraddii Sheba. Runtii Sheba waxa ay baratay ilaaha dhabta ah ee nool markii ay timi Yeruusaalem. Sayidkeenna ayaad markaa xusuusataa inuu maalin ku yidhi haweenay ceel biyo ka dhaansanaysa, naag yahay irumee, saacaddu way imanaysaa markii aydnaan aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama Yeruusaalem midnaba. Maalmihii Ciise Masiix saacaddu way imanaysay, saacaddaasina way timid, oo maanta waxa Injiilka uu gaarayaa darafyada adduunka oo dhan. Habase yeeshee maalmihii Suleyman adduunku waxa uu isugu tegayey oo xarun u ahayd Yeruusaalem si markaa loo maqlo hadalka Injiilka. Haatanna waxaynu eegaynaa maadada ku saabsan maalkii boqor Suleyman. Waxaanan ka eegaynaa isla kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka sagaalaad aayadaha 22 ilaa 23. Waxaana qoran sidatan: sidaasuu boqor Suleyman xagga maalka iyo xagga xigmaddaba ugaga hormaray boqoradii dunida oo dhan oo boqoradii dunida oo dhammuna waxa ay doondooneen Sulaymaan inay arkaan oo ay maqlaan xigmaddii ilaah qalbigiisa geliyey. Sulaymaan maalmihiisii waxa uu markhaati fur u ahaa dunida. Aynu haddaba idiin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka sagaalaad aayadda 25aad waxaana qoran sida tan: Sulaymaanna waxa uu lahaa 4,000 oo xero oo fardaha iyo gaari fardoodka lagu xareeyo iyo 12,000 oo nin oo fardoolaya oo waxa uu fariisiyey magaalooyinkii gaari fardoodka oo qaarna boqorkay Yeruusaalem la joogeen. Tan waxa inoo muujinaysaa haddaba dabiicadda xun ee lagu tilmaami karo Sulaymaan. Sharcigii Muuse ayaa waxa uu dadka reer Banu Israa'iil ka mamnuucaya inay farda badsadaan iyo weliba inay naagana badsadaan. Aynu idiin sii wadno haddaba xigashada oo aynu haatan eegno cutubka sagaalaad aayadaha 26-28 waxaana qoran sida tan: oo wuxuu u wada talin jiray kulli ee boqoradii ogay webiga ilaa dalka reer Falastiin iyo ilaa sohdinta Masar, oo boqorku waxa uu lacag Yeruusaalem kaga dhigay sida dhagaxyo oo kale, oo geedo kadarana waxa uu u soo badiyey oo ka dhigay sida geedaha darayga ah oo dhulka hoose ka baxa oo kale, oo Sulaymaanna fardaha waxaa looga keeni jiray Masar iyo dalalka kale oo dhanba. Sulaymaan waxa uu ka mid ahaa hogaamiyeyaashii ugu waaweynaa ee adduunkan. Haddaba haatan waxaynu eegaynaa maadada ugu dambaysa oo ah dhimashadii boqor Sulaymaan. Aynu idiin akhrino haddaba kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka sagaalaad aayadaha 29-31 waxaana qoran sida tan: haddaba Sulaymaan falimihiisii kale intii hore iyo intii dambaba soo kuma qorna taariikhdii nebi Naatan iyo waxsii sheegiddiisii iyo waxsii sheegiddii Axiya kii reer Shiilo iyo waxyaalihii la tusay Ido oo waxarka ahaa oo ku saabsanaa Yaarabcaan ina nabaad, oo Sulaymaan 40 sannadood ayaa uu reer Banu Israa'iil oo dhan Yeruusaalem boqor uga ahaa. Sulaymaanna waa dhintay oo la seexday awoowayaashiis, oo waxaa lagu aasay magaaladii aabbihii Daa'uud, meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Rahabcaan. ilaa wixii uu Sulaymaan u ballan qaaday haddaba haddaan ka yara faalloonno wuu fuliyey. Waxaa la siiyey xigmad xaddhaafa oo waa tii uu ilaah ka codsaday, waxaana intaa loogu daray hodantinimo iyo weliba sharaf.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.